Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg har blitt tatt på fersken.
Hvilken av ferskenene da?
Nei, ingen av de, for det meloner.
Det meloner,
ja. Men, nei, jeg har blitt tatt på, jeg vil ikke si jeg blir tatt på fersken. Det var en clickbait. Det jo det vi driver med her, faktisk.
For
folk til å høre videre. Men jeg har, vi har jo snakket om litt forskjellig i denne podcasten. Og det ikke alltid jeg tenker sånn, at de personene vi snakker om hører det, ikke sant? Mm. Men du og jeg, vi snakket jo om en sånn gastrokirurg
ja.
Som underviste meg. Og han snakket vi jo heldigvis om da veldig varmt om.
Ja.
For han hadde fått det med seg.
Han hadde det?
Ja.
Det var han som hadde den musen i halsen.
Ja, eller i hvert fall viste videoen.
Ja, viste
den. Mm. Ja. Også, men jeg hadde sånn smågruppeundervisning hvor vi var på Rikshospitalet. Og så sier han sånn, hva heter du? Jeg bare, Katarina. Er du som har snakket om meg i den podcasten, eller? Ja. Og så jeg bare sånn, har du hørt på? Nei, han hadde hørt at noen hadde hørt på. Men så sa jeg sånn, men det var bare positivt altså. Veldig hyggelig at du inn. Så måtte jeg sånn. Men det var jo veldig bra at vi snakket positivt om han.
Det var veldig bra. Mm. Du dro ikke en billig spøk som at jeg også har en historie med en mus i buksa?
Nei.
Nei.
Hei og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
Tusen hjertelig takk for det. Det en glede å få lov til å være her.
Ja, og det veldig fint, fordi du representerer noe av det vi skal snakke om i dag.
Nå jeg veldig spent.
Ja, du ekstrem anatomi. Det private helsevesenet.
Ah.
Ja, det faktisk det vi skal snakke om. Vi skal snakke om offentlig og privat helsevesen. Hva fordeler og ulemper med det offentlige helsevesenet? Private aktører en trussel eller en redning? Og pasientene da vinnerne eller taperne når det kommer til privatisering?
Oi.
Og hva mener Dr. Doblev, som selv har sluttet i det offentlige for å starte en privat helsetjeneste?
Uff, for meg.
Vi får høre etterpå.
Ja.
Spennende blir det også hva dagens gjest mener om dette. Han jo fastlege, så han representerer jo det offentlige.
Ja.
Mm. Vi får nemlig besøk av Kaveh Rashidi. Vi har jo feiret farsdag, Elgin.
Det helt riktig.
Og for en feiring det ble.
Ja.
Ja.
Mange lurer på hva jeg fikk i gave.
Ja.
Jeg fikk akkurat det samme som i fjor.
Ja.
En flaske whisky?
Ja.
Veldig hyggelig.
Men det var fordi at du ble veldig glad i fjor.
Det jeg gjorde det.
Ja, du gjorde det.
Mm.
Og så sa du sånn, ja, det synes jeg var en skikkelig bra gave. Og da tenker jeg sånn, hvorfor ikke bare gjøre det hvert eneste år?
Ja.
Ja,
og så må jeg også takke for kortet jeg fikk i år.
Vær så god.
Fordi du hadde jo da skrevet bare på denne whiskykartongen.
Ja.
For du hadde ikke kjøpt inn noe kort.
Jo.
Og så kommer jo da til en litt uheldig episode.
Ja.
For jeg spør, ja, men du har vel ikke skrevet dette nå på morgenen rett før du ga meg gaven? Nei, sier du. Og så skulle jeg sjekke hvor ferskt blekket var. Så jeg dro fingeren over, og da visket jeg ut alt sammen.
Ja, men det var jo sånn superpen.
Som... Og da ble du veldig lei deg,
ja,
for
jeg
ødela
det.
Kortet.
Nei, for du ødela navnet til Bernhard. Det stod Bernhard, og så tok du og klussa det ut.
Men det var du som løy til meg og sa at du hadde skrevet
det
for lang tid siden.
Ja, men du vet, jeg lever hele tiden.
Ja, du
jeg lever
det.
Hele tiden for ja, du, å redde mitt eget skinn.
Du en liten løgnhals.
Ja, det jeg.
Er det noe mer du har løyt om, som du har lyst til å komme...
Ikke før jeg blir tatt for det i så fall.
Nei,
Men jeg ble jo da også avskjørt før du skulle få denne gaven, så tittet du i en vinmonopolpose, og da fant du denne visken i forkant av farsdagen, så det var jo også litt kjedelig.
Yes. Og du hadde kjøpt en kinderegg til meg også, fordi jeg en 32 år gammel far.
Du veldig glad i store kinderegg.
Er det? Jo større, jo bedre. Men de hadde også begynt å spise dagen før.
Ja. Så det var litt sånn så som så. Men da ble jeg jo veldig glad når vi var litt senere på dagen hos mine foreldre og spiste middag med min søster og hennes mann.
Ja.
For hvis min gave var...
I tynneselaget?
Ja, da synes jeg hennes var enda verre. Kan ikke du fortelle?
Jo, fordi min svigerinne, altså din søster, hadde da kjøpt til sin mann en kopp.
Ja.
Og hva stod på koppen?
Verdens beste pappa. Og det var uten ironisk distanse.
Ja, det var ingen ironisk distanse.
For det var det som var veldig gøy, at han pakket den opp, og så begynte han å le og var sånn, hva faen har du kjøpt den? Har du gått i den fella? Og hun var sånn, åpenbart litt preget av at hun hadde hatt dårlig tid, så hun var sånn, ja, men du drikker jo av den der direktoratkoppen min hele tiden, så du trenger
jo... Du trenger åpenbart en kopp.
Ah, veldig morsomt.
Det er sikkert mange som har fått den verdens beste pappa-kopp.
Det er det nok, men det er jo ting som blir veldig sånn... hva heter det når ting blir veldig sånn...
Åpenbart?
Nei.
Klisjéaktig?
Ja, det kunne jeg valgt. Men sånn veldig sånn materialisert, eller sånn i forhold til penger, at de bare tjener masse penger på å lage den koppen.
Ja, kommersialisert?
Ja, det er det jeg skal frem til.
Mm. Men de som produserer whisky, som du kjøper til meg, de er innenfor.
Ja, for det er en unik gave.
Aha, ja. Ok. Nei, men skjønner.
Så gratulerer til alle fedre, bestefedre, bonusfedre og... Finns det noe annet jeg skal...
Tror du har dekket det
dekket
meste?
Det meste. Jeg har noe nytt fra studiet.
Veldig spent. Ja.
Og det er en liten... kjepphest.
Kjepphest. Nå er jeg veldig spent.
Neida. Men...
Hva er en kjepphest-studie med Flatland?
Det er liksom noe man liksom terper litt på.
Ok.
Er det ikke det?
Jo, det er ikke så langt unna.
Ja. Jeg hadde mer lyst til å bare si det ordet.
Ja, det var det jeg fikk inntrykk av.
Men kjepphesten da, som jeg vil snakke om, det er nemlig rektaleksplorasjon.
Oi!
Ja, og det er nok noe som veldig mange pasienter kvier seg for, og noen leger kan gjøre det, ikke sant? Fordi det er jo en litt sånn intim grense man går over. Og
stikker fingeren inn i rumpa på en annen person?
Ja.
Ja, det er jeg helt enig.
Men det er jo for å sjekke etter for eksempel prostata, etter kreft i endetarmen, altså det kan være mye forskjellig du bare har lyst til å utelukke. Og en rektaleksplorasjon, det skal gjøres egentlig ved veldig mange tilstander, altså i hvert fall hvor det er sånn uavklart, for eksempel akutt abdomen, så skal man tenke på å gjøre en rektaleksplorasjon.
Har du vært på kurs hos anallegen? Er det derfor du har blitt så veldig fokusert på?
Men greia er at jeg møtte en pasient som, og nå skal jeg ikke lage sånn skremselspropaganda, men hun hadde jo da endetarmskreft, fått påvist det, og man kunne tydelig se kreften også når man innspiserte området. Det var ikke bare noe du måtte kjenne etter. Men poenget var at hun sa sånn, jeg har prøvd i flere måneder å få noen til å bare undersøke meg bak, og det var liksom, fikk hun ikke napp noe sted for. Og det snakket jeg med de legene om etterpå, at det kan nok være at mange leger liksom kjenner litt sånn, synes det er litt, kan være litt trasig da.
Ja, for hun hadde symptomer, ingen hadde kjent henne bak,
yes.
Og så når de slutt kjente henne bak, så var det kreft.
Ja.
Aha, da skjønner jeg.
Så da vil jeg bare at det er kanskje mer en oppfordring til leger, fra en ung student, villig til å kaste seg ut i det, om å ikke kvie seg for det, og til pasientene, at de må ikke være nervøse og redde for å gjøre det, for jeg føler ofte at når pasienter blir undersøkt sånn, så etterpå så sier de at det var mye mindre ubehagelig enn de trodde det skulle være.
Ja. Ja, men så bra.
Ja.
Det er en fin oppfordring.
Så fin.
Da er vi veldig spent på lyden av Harald.
Det skjønner jeg at du er.
Og da vil jeg bare innlede denne spalten med å si at vi dro jo til podcaststudio for en timestid siden.
Mm-hmm.
Og da sto du på badet og pusset tennene i forkant av at vi skulle dra.
Mm-hmm.
Og da så du på meg og fikk store øyne, og så sa du, shit, lyden av Harald, ja.
Mm-hmm.
Den har jeg glemt.
Og så begynte jeg å titte desperat rundt
meg. Det gjorde du. Du tittet desperat rundt deg etter lyder, og det kommer sannsynligvis til å prege dagens lyd.
Nei, tror jeg ikke. Men lyden er nok ikke da fra badet, for der var jo du, så der er jeg ikke klart å rekke å spille inn en lyd, men her er altså ukas lyd som du skal gjette på hva er for noe.
Det er et eller annet som slipper seg i gulvet.
Mm.
Det er kanskje noe vår sønn slipper i gulvet regelmessig?
Mm, nei, ja. Ja, for så vidt.
Er det en ball?
Ja.
Som går i gulvet?
Ja.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi vår sønn kaster den i gulvet.
Nei, fordi du mener selv at du har blitt veldig god i triksing med ball.
Det har jeg.
Du har alltid vært ekstremt dårlig i ballsport.
Det er også riktig.
Men nå har du da sett ditt snitt og begynt å trikse med denne ballen inne.
Yes.
Ja. Og det tenker jeg at det er noe vi bare slutter med.
Nei.
Jo.
Øvelse gjør mester.
Ja. Men det kan jo virke som at du er litt inspirert av all fotballen vi ser på TV om dagen.
Det helt riktig.
Mm.
Jeg har sett at de som spiller fotball, de tjener masse penger.
Det er kanskje litt sent å prøve seg.
Det vet du ikke.
Nei. Men det var godt etta. Men kan vi ikke please bli enige med at vi ikke gjør det inne?
Nei. Er du fornøyd da du klarte å finne denne ballen på så kort tid i dag?
Ja, vet du hva, faktisk.
Mm.
Den synes det var en fin lyd.
Jeg synes du løste det på en adekvat måte.
Tusen takk. Vi har jo med oss vår flotte annonsør Boots Apotek, og akkurat som oss så er de opptatt av å gi gode råd og tips til folket.
Det er de så absolutt. Og hvis du tar turen innom et Boots Apotek, så kan du alltid være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
Dagens tema som vi skal snakke om i dag, det er privat og offentlig helsevesen. Og dette er jo noe som påvirker oss alle, for vi har alle en helse, og vi kommer til å være avhengig av å bruke helsevesenet i løpet av livet, enten det er det offentlige eller det private. Og hva er egentlig forskjellen på de to?
Ja, det finnes jo flere måter å dele opp det offentlige og det private helsevesenet på, men som regel så brukes det om et helsevesen som enten man betaler selv, eller som staten betaler. For eksempel hvis du går på en legevakt som er offentlig, så er det staten som betaler nesten alle kostnadene, men hvis du går på en privat legevakt, så må du betale for absolutt alt selv.
Mm. Ok, men la oss ta det offentlige helsevesenet først. Hvordan fungerer det sånn grovt sett?
Ja, det er et interessant spørsmål, og det er et ganske komplisert system, men det fremstår veldig enkelt da, fordi vi er veldig godt vant her i Norge. Så Norge, altså som land eller som stat, har bestemt seg for at man skal håndtere og betale for de fleste helseproblemer i befolkningen. Det har staten sagt, vi tar den regningen. Og dette er ganske unikt sånn i verdenssammenheng. Det er ikke veldig mange land som har den tankegangen om at staten skal dekke det meste av helsekostnader. Og det staten da gjør er at den bestemmer hva er det som skal tilbys av helsetjenester, og så bygger den da ut dette helsevesenet og tar alle kostnadene selv. For eksempel så sier staten at alle innbyggerne de skal rett til en fastlege, og da er det statens jobb å sørge for at det er nok fastleger rundt omkring, som kan være tilgjengelig for absolutt hele befolkningen i hele landet, og så er det staten som da dekker kostnaden. Og så er det andre ting, for eksempel så sier staten at vi vil dekke alle kostnader hvis befolkningen vår brekker et ben, for eksempel. Da er det staten som skal gå inn og fikse og betale det. Og så setter selvfølgelig staten noen grenser, så sier de, vet du hva, hvis du vil ha botox-behandling mot rynker, det gidder vi ikke å betale.
Mm.
Eller hvis du vil ha forstørret brystene dine, det gidder vi heller ikke å betale.
Ok, men det er jo da oss vanlige folk som betaler skatt, da, og det går jo til helsetjenester.
Ja, det er helt riktig, og det er en viktig presisering, for det er jo ikke staten egentlig som betaler for det, fordi det er jo vi skattebetalere som betaler for det. Og det finnes jo heldigvis veldig mye informasjon om dette tilgjengelig, så dette kan alle gå inn og se på nettet. Og kostnadene, altså helsekostnadene, er ca. 72 000 kroner per innbygger per år.
Okay.
Så ganske høye kostnader, veldig høye kostnader sett oss i verdens sammenheng. Men igjen, det er skattebetalerne som betaler. Så hvis du har en gjennomsnittlig årslønn, så går ca. 8000 kroner ut av din lommebok til staten, som går rett ut i helsetjenester for befolkningen. 8000 hver eneste måned.
Mm. Og så er det jo sånn at det er jo litt varierende hva man trenger i løpet av et år, fordi er man stort sett frisk og kanskje har en time hos fastlegen, så føler man jo kanskje at man får litt lite valuta for pengene, holdt jeg på å si. Men så hvis man blir kritisk syk, trenger en transplantasjon, så har man jo plutselig tatt igjen sikkert årevis med disse beløpene da.
Ja, så det er en sånn fellesskapstankegang som man har i Norge. Man sier at i stedet for at du skal betale lite hvis du er frisk og mye hvis du er syk, så betaler du det samme uansett da.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig, hvis man ser veldig kynisk på det, en ulempe når du er helt frisk og ikke bruker noe særlig helsevesen, og så er det en fordel når du er veldig syk da. Men det er en sånn solidaritetstankegang som jeg personlig er veldig fan av.
Ja, for la oss ta fordelene da med det offentlige helsevesenet. Hva er det?
Det er veldig, veldig mange fordeler med et sterkt offentlig helsevesen, og dette prinsippet om at helsetilgangen skal være lik eller så lik som mulig for alle i befolkningen, uansett hvor rik og fattig det. Det er et veldig viktig prinsipp i Norge, og sitter godt forankret i den norske folkesjelen. Og det jeg også personlig veldig, veldig stor fan av.
Ja, det enig. Men det noen ulemper da?
Ja, altså det ulempe med alt mulig. Man kan jo selvfølgelig argumentere for at løsningen urettferdig. Hvorfor skal en frisk person betale for helseutgiftene til en syk person, kan man jo si da. Det jeg personlig mener at en ulempe med et sterkt offentlig helsevesen at det blir et veldig stort monopol. Altså alt drives og eies av staten, og da får du veldig lite konkurranse. Du får ikke liksom samme behov for forbedring, fordi man den eneste tilbyderen. Når offentlig helsevesen den eneste tilbyderen der ute, så det ikke noen grunn til å begynne å konkurrere med seg selv da. For eksempel kirurgi. Hvis du skal opereres, så det i all hovedsak det offentlige du må opereres hos. Og da må du bare opereres på det nærmeste sykehuset, altså det sykehuset som nærmest der du bor. Og da trenger jo ikke den kirurgiske avdelingen å forbedre seg for å konkurrere mot andre kirurgiske avdelinger, for de vet at, vet du hva, vi har de pasienter som kommer til oss, det de som bor i nærheten. Det ingen som kommer til oss fordi vi flinke eller ikke flinke. Og det tenker jeg kan gjøre at konkurransen ikke blir så kraftig som den kanskje burde være for å sørge for at du får gode helsetjenester. For eksempel hvis du skal fjerne galleblæren, da, en veldig vanlig kirurgisk inngrep i Norge, så blir du henvist til nærmeste sykehus. Så hvis du bor i Odda, så kommer du til et sykehus hvor de fjernet 28 galleblærer i fjor. Mm. Men bor du i Stavanger, ja, da kommer du til et sykehus som fjernet over 400 galleblærer. Mm. Og hvem tror du flinkest? Sannsynligvis de som gjør det mest da. Mm. Hadde det vært konkurranse, sånn at de som bodde i Odda visste at de kunne dra til Stavanger, da må jo Odda sykehus gjøre sånn, shit, nå skal vi vise at vi veldig flinke, og kanskje en litt større press på det da.
Mm.
Så det en ulempe. En annen ulempe som jeg litt opptatt av, og det kommer vi sikkert tilbake til, det at det blir ikke noe særlig konkurranse om helsepersonellet.
Mm.
Ikke sant? Fordi hvis du sykepleier, eller helsefagarbeider, eller lege, så må du i all hovedsak jobbe i det offentlige. Og da trenger jo ikke det offentlige å gjøre seg så veldig attraktive, for de vet at det ikke så veldig mange andre steder å gå enn i det offentlige helsevesenet. Så det de offentlige sykehusene gjør, at de blir enige seg imellom om hvor gode vilkår de skal tilby, hvor god lønn de skal ha, hvor mye feriedager, mulighet for hjemmekontor og så videre. Og da vet de at det ingen andre sykehus som tilbyr noe særlig bedre vilkår. Og når det ikke noe konkurranse om helsepersonellet, da blir det veldig dårlige vilkår for de ansatte.
Mm.
Så veldig bra for skattebetalerne, for du kan sørge for å holde kostnaden til sykepleiere og leger så lav som mulig. Du må gi dem så lite som mulig lønn. Bra for skattebetalerne, men litt dumt for de som jobber i helsevesenet.
Mm. Men så har det også vært tilfelle hvor det offentlige kjøper tjenester av det private. Når det egentlig gjør det?
Nei, det hvis du har enkelt tilstander eller kirurgiske inngrep hvor det veldig lang kø i det offentlige. For eksempel hvis du skal få en ny hofte, da, og det veldig lang kø i det offentlige, så kan det offentlige si, vet du hva, nå det så lang ventetid at vi velger å kjøpe inn disse tjenestene av et privat sykehus.
Mm.
Og da sier staten at, hei, du som trenger en ny hofte, du kan nå bli operert på et privat sykehus, men vi dekker kostnadene. Og da det sånn sett innenfor det offentlige helsevesenet.
Ok. Men for å sette det litt på spissen, altså sykepleierne, de jo misfornøyd med at de får for lite betalt, og pasientene, de har lange ventetider hos fastlegen, og vi snakker jo om en fastlegekrise, hvor veldig mange har lyst til å slutte jobben, fordi arbeidsbelastningen blir for stor. Altså, Norge et veldig rikt land. Hvorfor kan man ikke da bare bruke enda mer penger på det offentlige helsevesenet, slik at alle får tilbud om liksom rask behandling og dyktige leger, og bare gjøre folk fornøyd da?
Ja, det jo selvfølgelig en avveining man gjør hele tiden. Det man ønsker et helsevesen som godt nok, men du vil jo helst ikke bruke mer penger enn du må på helsevesenet. Så man sparer selvfølgelig der man kan, og en viktig utgiftspost jo selvfølgelig helsepersonellet. Så for å se på det litt kynisk, og det selvfølgelig ikke alle som enige med meg dette, men du tenker at du må jo betale personellet så lite som mulig, sånn at ikke du bruker mer av skattebetalernes penger enn det du trenger. Og når du da også får et sterkt offentlig monopol, så betyr det at du har ikke så mye konkurranse, så du kan faktisk, sånn som nå eller under koronapandemien, du kan faktisk betale folk mindre relativt sett enn du gjorde året før, selv om du midt i en pandemi. Det ganske utrolig. Jeg tror ikke det mange yrkesgrupper som ville akseptert det.
Mm.
Og man ser også på veldig mye helsevesen drives jo med ganske liten margin, og det tror jeg bra i utgangspunktet, fordi du må bruke minst mulig av skattebetalernes penger. Men sånn som nå da, så kommer det en ny koronabølge. Det har alle som har internett har sett det en stund. Men hvis du ser for eksempel på Akershus Universitetssykehus, eller sykehuset i Østfold, som to av Norges nyeste sykehus, så det sånn nå at når det nå kommer flere koronapasienter inn i akuttmottaket, så det mange timers ventetid i akuttmottaket. Det ikke alle som får senger engang, folk ligger i korridorer, og veldig, veldig mange slutter i jobben midt under denne krisen nå, fordi det blir for mye å gjøre.
Mm.
Og det jo litt dumt da.
Men du sier jo da at det offentlige har ikke fått konkurranse av det private, sånn at de på en måte har bare bestemt seg for vilkår og hvordan de skal gjøre det. Men de har jo, altså sånn som det nå, så finnes det jo private aktører, mens den nye regjeringen vil jo på en måte gjøre det enda vanskeligere da. Så de har jo noe konkurranse nå.
Ja, nå har de jo det. Ja. Og de siste par årene har det blitt mye mer konkurranse, mange flere private tilbydere.
Mm.
Og det finnes mange ulemper med det, men sånn rent vilkårsmessig for helsepersonell, sykepleiere og leger, så er det jo bra. Fordi, sånn som, jeg tror det 14 sykepleiere som har sluttet på sykehuset i Østfold de siste månedene nå, fra akuttentaket.
Ja.
Det utrolig mye.
Ja.
14 sykere har sluttet. Og så jo, hvorfor slutter de? Nei, det må være fordi de kan få seg et jobb et eller annet sted. Hadde det ikke vært noe annet sted for de sykepleierne å gå, så måtte de jo ha vært i jobben da.
Mm.
Og jeg tror at ingen tjent med et system hvor du kan tyne folk i veldig stor grad, fordi de har ikke noe annet sted å gå.
Mm.
Det tror jeg en liksom dårlig måte å holde på flinke folk.
Mm. Ja, hvilken konsekvens har det for pasientene? Er dette bra, dårlig?
Altså, jeg personlig tror at folk liker å ha valgmuligheter.
Mm.
Jeg tror folk liker å velge mellom flere forskjellige ting. Veldig mange synes at offentlige helsevesenet bør være bærebjelken. Det synes jeg også personlig. Men de fleste går til fastlegen eller til den offentlige legevakten, men innimellom så bruker de også private alternativ hvis de har dårlig tid eller er noe helt spesielt. Da. Og det trenger ikke å være fryktelig rik for å gjøre det. Det handler bare om prioritering.
Ja. Og apropos rik, noen vil jo kanskje si at har du stor nok lommebok, så får du raskere og lettere hjelp innen helsevesenet.
Ja, det i all hovedsak ikke riktig, fordi det det offentlige helsevesenet som det sterkeste, så både hos legevakten og på offentlig legevakt, når du skal opereres, skal du alvorlig ting kreftbehandling, så har det ikke noe å si hvor rik du da. Og det virkelig kjernen av offentlig helsevesenet, og det fantastisk og veldig bra.
Mm.
Så det selvfølgelig noen ting man kan kjøpe seg ut av. Man kan få litt rask, man kan gå til en privat legevakt, eller man kan betale for andre private legetjenester, men det utgjør en forsvinnende liten del av det offentlige helsevesenet.
Mm.
Det som litt skummelt nå, som for så vidt gjør at man begynner få det man kaller et todelt helsevesen, det det at nå det over 600 000 nordmenn, altså over 10% av nordmenn, som har en privat helseforsikring.
Mm.
Det betyr at du betaler en viss sum i måneden for å ha tilgang til veldig mye raskere hjelp hvis det skulle skje noe.
Mm.
Og det klart, om du må vente en måned eller seks måneder på å få operert kne eller hofta di, jeg tror ikke det spiller så fryktelig stor rolle, men nå begynner det å komme en del ny medisin, for eksempel kreftmedisin, som det offentlige sier at det gidder ikke vi å betale. Men hvis du har privat helseforsikring, da får du tilgang til en kreftmedisin.
Mm.
Det, akkurat det synes jeg litt guffent.
Ja. Du hadde jo en jobb som ortoped på et sykehus. Elsket det. Synes det var noe av det morsomste du kunne drive med. Likevel så slutter du å starte en privat helsetjeneste som heter Maya. Altså, hvorfor gjør du det da?
Nei, for meg så handlet det litt om jeg så utviklingen var på vei i. Jeg så at det å jobbe som lege på et offentlig sykehus, det er fantastisk gøy, det veldig, veldig givende, men altså, vilkårene blir for dårlige. Og hvis jeg skal være så mye borte fra venner og familie, og til en kompensasjon som jeg mener var veldig dårlig, og i ferd med å bli dårligere og dårligere, så det tenkte jeg, det gidder jeg ikke. Og samtidig så ønsket jeg å tilby noe som litt bedre enn det som finnes i dag. Jeg tror at det veldig mange nye og gode løsninger å gi folk helsehjelp på.
Mm.
Og husk på at da jeg startet den tjenesten jeg nå driver, det første jeg gjorde var å ringe det offentlige. Så jeg sa, du, nå har vi funnet en supersmart måte å gi folk raskere og bedre hjelp på. Dere interessert? Nei, dere privat, det vi ikke interessert i.
Mm.
Og da gjorde vi det. Så jeg, og det sier jeg også høyt, jeg synes ikke det burde være så veldig mye private helsetjenester i Norge.
Mm.
Men jeg tror skal du drive innovasjon, altså fått noe nytt, og sørge for at vilkårene til leger og sykepleiere ikke går helt ad undas, da må man ha flest mulig alternativ.
Ja, men hvis man skal da gjøre det veldig vanskelig for de private aktørene å utøve helsetjenester, så vil jo det kanskje, slik jeg ser det, ramme de liksom i mellomskiktet, og ikke de aller rikeste. Fordi hvis man får moms på helseforsikring og diverse, det har jo fortsatt de rikeste råd til.
Absolutt. Ja, ja. Og det et lite paradoks, ikke sant? At de rikeste vil jo gå hvor de vil, uansett om de har moms eller ikke. Så du, det som sier, du rammer liksom mitt skikte her. Da.
Mm.
Og så må du huske at det finnes enkelte private aktører som tiltrekker seg veldig mange leger nå.
Mm.
Og det det offentlig ut å si at dette veldig dumt og feil. Samtidig har du en fastlegeordning som ikke klarer å få en ny leger overhovedet.
Mm.
Og da tenker jeg, skulle vi ikke satt oss ned sammen og sett litt på hva det som gjør at folk går til det private og ikke blir værende i det offentlige?
Mm.
Det jo en ganske enkle ting, ikke sant? Hva folk ønsker seg. Men jeg helt enig. Så jeg tror at det veldig lett å slå liksom, politisk mynt og si at nei, vekk med privat helsevesen, det er dumt og slemt og farlig. Men i mine øyne så det ikke sånn i hele tatt.
Nei, vi kan snakke litt om det med fastlege med dagens gjest som Kaveh litt etterpå. Men det jeg tenkte vi bare skulle si før vi går videre er jo at Altså, vår familie har jo fått kjenne på hvor fantastisk det offentlige helsevesenet Altså, da min far var syk, så lå han jo i koma på Rikshospitalet i 3 måneder, fikk flydd inn medisiner fra Schweiz og fikk rehabilitering på Sunnås, ble behandlet av de beste legene i landet, og betalte ikke en krone.
Ja.
Ikke sant? Mm. Det helt fantastisk. Og hva det der har kostet i antall millioner, det tør jeg nesten ikke tenke på. Så jeg vil bare liksom legge til det, fordi jeg tror nok, hvis man hører på dette, så kan man nok høre at både du og jeg vi er jo for privat helsevesen. Altså en hybrid her.
Ja, men altså, det vi ikke har snakket så mye om, det todelt helsevesenet. Mm-hmm. Det vi, altså, du vil ikke ha ett helsevesen for de fattige og for de rike. Nei. Det vil jeg overhovedet ikke ha, men jeg tror at det private helsevesenet trenger ikke nødvendigvis å handle om et todelt helsevesen.
Mm-hmm.
Så jeg helt enig, altså det offentlige helsevesenet fantastisk. Der jobber det så, altså, det det beste stedet, det skal være bærebjelken fremover, men at det finnes enkelte private aktører som kan ta unna litt av trykket for det offentlige. Jeg personlig synes det bare fint, og det gir også pasienter flere valgmuligheter.
Mm.
Og jo flere valg du har, jo bedre er det.
Dagens lyttespørsmål, det går på en litta lilletå.
Ja.
Ja, for det en som har brukt lilletåa, og hun har veldig vondt, men har fått beskjed av legen at dette kan det ikke gjøre noe med, fordi dersom man skal operere en tå, så er det kun stortåa som opereres. Altså, hvorfor det sånn?
Ja. Ja, det litt forenklet da, men husk på at alle brudd man har i kroppen, de gror av seg selv. Man må bare gi kroppen ro. Så uansett den arme, ben, fingre og tær, det gror, så lenge det får ro da. Så det eneste man, altså det man gjør når du har et brudd, man tar et røntgenbilde, og da ser man på 2 ting. Det ene er, vil dette gro uten at vi skrur ting på plass? Og nummer 2, hva blir konsekvensen for pasienten hvis det gror sånn som det nå er? Det er det eneste man vurderer. Så stortåen vår, den er veldig viktig for balansen vår og vektbæringen vår. Så hvis den brekker og gror feil, så vil det ha veldig stor konsekvens for måten vi går på. Derfor har vi ganske lav terskel for å operere store tær. Men brudd i de andre tærne, det har ikke like stor konsekvens for oss, og derfor vil man veldig sjelden operere de andre tærne. De kan godt stå litt feil, gro litt skjevt og sånn, det har ikke så stor konsekvens, og derfor så lar man de små tærne være i ro. Men de gro jo likevel, ikke sant? Du vil aldri akseptert at en lille to som ikke grodde.
Ja, en lille to kunne ha akseptert, men ikke en lille to.
Ikke lille to, nei. Humor, liker det. Og da lar man de ofte være, men de skal gro. Var det svar på spørsmålet til lille Ton?
Ja, det håper jeg.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Da har vi fått besøk I studio av en kollega, må vi kunne si av deg, og en fremtidig kollega av meg.
Hvis alt går som vi håper tror det skal, så tror jeg det helt riktig.
Ja, velkommen, Kaveh.
Tusen takk. Vi kolleger både som podcastere og som leger, vi.
Det selvfølgelig sant.
Og som småbarnsforeldre.
Ja, altså, ja.
Vi og kjendiser. Har
ja, ikke minst.
For det
folk som har vært på God Morgen Norge, det en egen kategori?
Jo, men det har skjønt at det sånn, når man kjendis da, så liksom da hilser man på hverandre fordi man begge vet hvem hverandre Gjør dere det? Det liksom I den boksen?
Jeg føler nesten det motsatte problemet, for jeg føler at jeg kjenner deg, Katarina. Mm-hmm. Vi nok I den kategorien burde virkelig ha vært en arena hvor vi har hilst på hverandre før.
Ikke sant?
Men det har ikke vært det.
Nei.
Og da har vi kommet over en grense hvor det blir nesten litt sånn...
Ja.
jeg vet hvem du er, du vet hvem jeg er, vi vet alt om hverandre.
Ja.
Og så kan vi bare gå forbi hilsingen.
Nettopp.
Men jeg gjør en av to ting da. Enten så hilser jeg, og så tenker jeg at enten får du hilse tilbake, eller så gjør du ikke det, og da blir det litt kleint, men det kan jeg stå I. Eller så later jeg helt åpenbart som at jeg ikke ser deg.
Ja.
Ja.
Den går jeg ofte for.
Ja, den du veldig god på.
Total ignorans. Men jeg orker ikke den der... Nei, det orker jeg ikke.
Jeg har en lang sånn greie gående med naboen min, som Anne Rimmen.
Oh, ja.
Som jeg aldri har klart å hilse ordentlig på, men vi går forbi hverandre, for vi har barn I samme barnehage også. Men alltid, hver gang vi går forbi hverandre, så jeg sånn dypt inne I en podcast, eller tanken et helt annet sted.
Oh, ja. Du sier ikke hei engang?
Jeg sier hei sånn 30 sekunder for sent.
Det veldig morsomt.
Så hun tror at jeg verdens mest arrogante person. Mens egentlig så jeg bare litt sånn små starstruck og litt...
Ja.
Og så klarer jeg aldri
du litt arrogant. Litt.
Det alle leger.
Det
en del av yrket. Men jeg ikke arrogant overfor Anne Rimmen.
Nei.
For hun jo... Hun over meg I kjendisstatus da.
Ja.
Enn så lenge.
Men har hun prøvd å hilse da?
Ja, ja. Både hun og Ailo. Som gjerne
kade.
Men jeg så distre på sånne ting. Og når man I sånn modus hvor man ikke på jobb, men bare liksom svett og sliten og ungen gråter. Og så kommer Anne Rimmen, og hun ser alltid ut som Anne Rimmen ser ut på NRK.
Jeg vet det!
Det helt krise.
Det helt sjukt!
Hun alltid sånn smashing.
I know!
Men altså, vet du ofte hun trener?
Nei.
Vet du hvor mange ganger hun trener I løpet av uka?
Nei, sikkert veldig ofte.
Ja, vil du gjette hvor mange økter hun har I løpet av en uke?
11.
Null!
Hun trener om mange år. Ikke.
Fy flate.
Hun tok heisen opp hit, gjorde du?
Nei, jeg tok trappene, selvfølgelig. Ja, jeg syklet hit og tok trappene, og har pappamage.
Er det elsykkel?
Ja, gjelder ikke det.
Nei, det gjelder ikke.
Nei, jeg tror ikke jeg gjør det heller. Jeg gjør det for status, ikke for... Det en sånn kjendisgreie.
Skjønner.
Men det var veldig deilig å høre at du kjenner litt på det der med Anne Rimmen. At du ikke har klart å hilse ordentlig enda.
Ja, og så har vi en veldig stor jobb sammen I midten av desember.
Nei!
Da skal vi spille inn en svær greie sammen.
Så jeg må komme... Da må du bare si dette.
Da må jeg si... Jeg må sende henne en link til denne podcasten.
Ja, egentlig. Faktisk!
Hva skal dere spille inn?
Vi skal spille inn en film for farmasøyter. Om at Viagra nå finnes reseptfritt.
Oi!
Og litt sånn medisinske tanker rundt det ansvaret farmasøyter har som leverer ut.
Å ja. Viagra. Du må ikke vise frem egen snørvass.
Jo, jo.
Ja, du må det, ja.
Pleier podcasten å være sånn her?
Faktisk, ja.
Ja, bra.
til å være.
Jeg har ikke lyst til å ødelegge energien til to leger.
Dette hva som skjer når du bringer sammen det offentlige og private helsevesenet. Da blir det magi.
Faen, det den perfekte overgangen til å snakke om det offentlige og private helsevesenet, men det var så gøy nå, og nå jeg redd jeg ødelegger det, men for å bli ferdig med det da. Vi har snakket litt om det offentlige og private helsevesenet. Du jobber I det offentlige?
Ja.
Kan du ikke fortelle, altså, fordi du jo her, og klokka ti på halv to.
Jeg har jo en fri? Fot innenfor alle slags.
Du sykemeldt? Jeg føler veldig mange I det offentlige helsevesenet er sykemeldte.
Jeg har sagt opp da. Det jo nesten like vondt som å være sykemeldt, det ikke det?
Har du sagt opp?
Jeg har sagt opp min offentlige stilling nå, 1. januar, ja.
Oi!
Hva skal du gjøre da?
Fastlege. Det kan dere godt kalle en offentlig jobb, men jeg oppfatter det og føler det som at jeg kan gi en offentlig tjeneste på private vilkår.
Det riktig.
Ja,
så, da snakker vi. Men hva var du sa opp til? Tror du jobbet som fastlege?
Nei, assisterende bydelsoverlege nå.
Mm.
I Sankthanshaugen. Hvor jeg ble ansatt for å jobbe med vaksinering og smittevern.
Ja.
Og det viser seg å være ganske slitsomt å jobbe med vaksinering og smittevern.
ja.
Så det har vært en pandemi nå som har gjort at det har vært veldig mye spørsmål rundt vaksinering og smittevern.
Ja. Men for jeg inntrykk av at I det offentlige så man sitter jo mye og drikker kaffe og legger kabal. Men har det vært mindre av det enn du håpet nå under pandemien?
Jeg har ingen intensjoner om å spille kabal og drikke kaffe, med mindre jeg gjør det samtidig som jeg gjør. Altså, jeg har veldig mark I ræva.
Mm.
Ting må gå
Har du fått undersøkt, Marken?
Nei, men det kommer snart barn I barnehagealder
Skjønner
Da vet jeg, til info, jeg har akkurat lært hvordan man tar en prøve til det Man tar en teip rundt anus
ja.
Og dette vet jo dere
men jeg, jeg har skrevet om det I manus om anus
Har du det?
Mm, har et eget kapittel til foreldre Som heter Barnas anus
Så der burde jeg egentlig ha lest dette
Har du ikke lest manus om anus?
Ikke enda
det ikke på pensumlista på medisin enda?
Utrolig nok ikke
Utrolig
Jeg vil høre mer Ok, du har da sagt opp Og så skal du begynne som fastlege
Ja, så det hørtes dramatisk ut Jeg har alltid vært fastlege Og så ble jeg liksom tatt ut Gikk ut I permisjon Eller ned til 20% stilling som fastlege For å jobbe med vaksinering og den slags Og den stillingen Hadde en naturlig avgang I slutten av januar
Ja
Men jeg fryktet at den ville komme med tilbud om forlengelser og den slags. Så jeg måtte bare kvele den ideen.
Hører du var for sent?
Ja, så da bare sa jeg at nå har jeg ikke så mye mer å gi her, føler
Nei.
Jeg.
Nei.
Fordi bydel Sankt Hanshaugen, da pandemien slutt 1. januar, det sånn?
Jeg håper jo det da. Vi trodde den var slutt nå sist, da de sa den var slutt, og nå begynner den igjen. Og
ja.
Det grenser til hvor mange ganger man orker som menneske, føler jeg, som samfunn nå, å starte på nytt igjen med sånn snakk om lockdowns og restriksjoner.
Jeg litt enig. Har du fått tredje dose?
Jeg har ikke fått tredje dose enda.
Vil du ta den?
Selvfølgelig. Hvorfor skulle jeg ikke ville ta den?
Jeg synes jo, nei, jeg bare synes at det at så mange av disse ekspertene, sånn som hun, nå husker jeg ikke navnet på hun, som ofte på debatten og snakker om disse, hvordan vaksinene fungerer, skjønner du hvem?
Spurkland?
Nei, ikke Nei, hun, Spurkland, men andre.
Som har en litt...
Ja, har litt sånn dialekt.
Litt skarre R. Hun ja. Er jo som vaksineforsker.
Hun jobber i Folkehelseinstituttet?
Nei, hun forsker på Universitetet i Oslo.
Ok, hun er jo skeptisk. Til tredje dose.
Av hvilken grunn?
Nei, hun sier at...
Bivirkningsprofilen?
Er hun det?
Ja.
Nei, hun vil vel heller gi den til tredje verden?
Nei.
Nei.
Men da blir jeg litt sånn...
Ja, men det jo ikke noen bivirkningsprofil her. Det eneste man kan si at man ikke vet nok.
Ja, det det hun sier.
Ja, la meg korrigere svaret mitt. Jeg har ikke noen meninger eller følelser om det. Hvis noen sier du bør ta den kave,
ja, jeg vet det.
Så bare gjør jeg det, og så gidder jeg ikke å utsette meg selv for å tenke.
Nei.
Fordi det, hva kan jeg tenke som har vært å tenke, som ikke noen andre har tenkt
bedre? Men når hun tenker det, da blir jeg sånn, bør jeg tenke som deg?
Ja, men så tror jeg hennes tanke også bakt inn i det rådet man til syvende og sist får.
Ja, det er sant. Og jeg gjør også det rådene tilsier, altså, som hørte seg plutselig ut som vaksinemotstander. Men så ikke noe men. Jeg gjør sånn kave. Men du vil tilbake til fastlegejobben, som veldig mange andre vil bort fra. Det er snakk om en fastlegekrise her.
Ja, fastlegekrise er det jo, men jeg ser på den først og fremst som en krise for pasientene. Da er det 130 000 pasienter som ikke har fastlege eller noe. Det er på en måte krisen i mine øyne.
Mm.
Hvis jeg vil ha mindre jobb, så kan jeg jobbe mindre og tjene mindre.
Mm.
Så det valget føler jeg at jeg har.
Ja.
Men jeg forstår at mange fastleger ikke er i en posisjon hvor de jobber i en storby og har lett tilgang til vikarer og kan trappe ned.
Nei, det er det.
Og da sliter man jo.
Mm.
Da er man litt støkk med enten å måtte jobbe 75 timer i uka eller ingenting.
Mm.
Men... Sånn helt personlig så føler jeg ikke så sterkt på den fastlegekrisen som fastlege. Jeg liker veldig godt å ha... Jeg er vant med å jobbe kvelder og helger, og pasienten min er vant med å få meldinger søndag kveld etter at ungen har lagt seg.
Mm.
Som sikkert er usunt for alle andre aspekter av livet mitt. Men meldingene tikker inn i det uendelige. Hvis jeg går 2-3 dager og ikke sjekker selv nå når jeg i permisjon, 2-3 dager uten å sjekke inn boksen, så er det sånn 100 e-dialoger fra pasienter som har logget seg på Helse-Norge og har et eller annet spørsmål eller en resept de må fornye eller en henvisning de har lyst på. Og der, apropos samarbeid privat-offentlig, så jeg får jo penger av det offentlige for å gjøre veldig mye av det jeg gjør.
Mm.
Altså det er jo et organ som heter Helfo, som betaler mesteparten av lønna mi, og den er veldig innsatsstyrt. Så jo mer jeg gjør, jo mer penger får jeg. Mens andre fastleger kan være ansatt heloffentlig, da, sånn kommunalt. Og da får du bare en fast årslønn, uansett hvor mye eller hvor lite du gjør.
Mm.
Hvor mye betaler Helfo deg for å være her nå?
1400 kroner i timen.
Ja, det var pent da.
Jeg kalte dette for gruppeterapi, og så bare registrerte jeg dere inn som pasienter.
Det var veldig lurt.
Det støtter jeg da faktisk litt på.
Ja. Mm. Ja, men det synes jeg var lurt. Men vi blir jo litt nysgjerrige på, vi har snakket litt om privatisering av helsevesenet i dag. Mm. Hva tenker du om det?
Hvis det offentlige er godt nok,
så
tenker jeg man kan gjøre hva man vil. Men jeg synes ikke det offentlige er godt nok nå.
Men hva, synes du burde hatt mer eller mindre privat helsevesen?
Mindre privat helsevesen.
Mm. Selv om nå det offentlige ikke er godt nok?
Fordi det offentlige ikke er godt nok.
Så burde det vært mindre privat?
Ja.
Hva er logikken der?
Hvis vi fortsetter å ha private tilbud når det offentlige skorter, så er jeg redd for at det private blir A-tilbudet, og det offentlige blir B-tilbudet.
Ja, det er enig. Det burde vi absolutt unngå.
Hvis det private skal eksistere, og er bedre enn det offentlige, så betyr det at det offentlige må skjerpe seg.
Ikke sant? Men er det
for
ikke
sånn
da?
Sånn kan det ikke være.
Men burde det ikke da være et insentiv for det offentlige til å skjerpe seg, ikke til å forby det private?
Burde det, men hva er det vi har i praksis? Fastlegekrise, så folk må til private tilbydere for å få basic helsetjenester, fordi det offentlige ikke klarer å dekke det. Det samme gjelder på sykehuset. Det er veldig mange typer operasjoner, inngrep, medikamentvurderinger, ADHD-vurdering, whatever, som det offentlige ikke gir deg, eller gir deg kjempelang ventetid på. Mm. Og da må jo det offentlige enten si, vet du hva, vi ikke like gode vi. Sånn det. I Norge så kan du få denne nest beste behandlingen, hvis du vil ha det billig. Men hvis du har penger, så kan du ha bedre helse.
Mm.
Og det, den ideen der, tror jeg ingen av oss liker, at penger bestemmer helsa di. Men hvis det offentlige hadde vært sykt smooth, så er det ikke noe problem, tenker jeg, å ha et privat helsevesen ved siden av. Fordi man må jo få lov til å jobbe med hva man vil.
Mm. Men det, det er jeg helt enig i, og det, det er litt problemet med det offentlige helsevesenet, at man skaper et system, man er et veldig rikt land, og så kjører man ting så inn til beinet at du skaper et tilbud som egentlig ikke godt nok. Da.
Mm.
Og husk, Jonas Gahr Støre, vår statsminister, han var helseminister for en liten stund siden, og da er du sjef for det offentlige helsevesenet. Hvor dro han da det begynte å røyne på? Han dro på Volvat.
Mm.
Sånt liker ikke jeg.
Nei,
jeg har jo en forskjøla kid selv nå. Og så tenker jeg, hvis han hadde vært så syk, og RS-virus mistanke og sånn, hadde jeg gått til Oslo kommunale legevakt og sittet der i 3-4 timer og ventet på hjelp? Jeg hadde ikke det.
Nei.
Jeg hadde ikke giddet.
Mm.
Og da, jeg mener
og igjen, jeg veldig pro offentlig helsevesen, men min unge hadde ikke giddet å la sitte der.
Mm.
Også fordi jeg har jobbet på Oslo kommunale legevakt selv, jeg vet hvor slitsomt det er.
Mm.
Man møter antageligvis en overarbeidet, underlønnet, sliten lege.
Mm.
Da kan jeg, er jeg så heldig at jeg kan betale litt mer og få komme til et sted hvor det er mer behagelig å være pasient.
Hvor drar du da?
Nei, det hipp som happ. Nærmeste private legevaktstjeneste, men jeg hadde nok vært så freidig at jeg hadde ringt til, jeg hadde gjort mine egne vurderinger og ringt barneavdelingen på sykehuset.
Du gjør det, ja.
Du gjør det, ja.
Og tatt den samtalen direkte.
Mm.
Og spurt om man kan bare...
Var det etter du ble kjendis at du gjorde det? Eller gjorde du det også før?
Vil du vite en morsom kjendis på sykehushistorie? Da vi fødte kidden vår. Vi,
Albert?
Ja, jeg sier vi. Var 50-50.
Ja, klart det. Innsatsen står jo mye på deg.
Så hadde jo... Han kom jo ikke ut da. Han ville liksom ikke ut, og han fikk det man kaller laktatstigning, som sånn, nå går det skikkelig dårlig under fødsel.
Mm.
Og så kommer først en lege inn, og det pleier jo ikke å gjøre under en normal og fin fødsel, men det var ikke godt nok. Så da kommer overlegen, og da er det liksom full krise, og de har trykket på hastekeisersnitt-knappen, så da er det plutselig 10 stykker inne på rommet, og fullt kaos, og så kommer den 50 år gamle overlegen inn, steller seg liksom mellom beina til Aina, så ser hun opp meg, er ikke du Kaveh Rashidi?
Nei.
Jeg leste det du skrev i Aftenposten her om dagen.
Nei.
Jo.
Så nei.
Hun tok seg tid til en liten småltak.
Fy faen, da hadde jeg svart, du skal være jævlig sikker på at dette går bra hvis du har tid til det her.
Ja, men det er det flinke overleger, føler jeg. Det er en sånn, et element av å være veldig flink og klare å beholde roen.
Det er jeg enig
i. Ellers kaotiske situasjoner, fordi jeg og Aina, min kjæreste, tenkte jo selvfølgelig, dette går til helvete.
Mm.
Og da trenger man noen som kommer inn og småltaker.
Ja, svarte du da på den?
Altså, jeg husker ingenting. Det eneste jeg husker fra den fødselen der, er at sånn 15 minutter ute, så begynte pulsklokka mi å ringe, pipe og si at du har farlig høy puls.
Åja.
Så det var en stressende affære.
Det er, ja. Men dette med barn og syke barn, og det er, jeg føler man er evig bekymret, redd og det som er, og det er jo ikke noe fordel å være lege da.
Nei, det er litt sånn forskjellig hvordan vi tar det der. Kjæresten min er jordmor, så hun har også litt peiling om sånne ting, men hun er mer på den bekymret siden.
Ja.
Mens jeg er litt mer på den chille siden.
Ja.
Men det er litt fordi jeg er fastlege også da. Mm. Så jeg ser veldig, veldig, veldig mange friske barn og bekymret foreldre.
Mm.
Og det er veldig rett å se seg selv som en bekymret pappa og mamma,
ja.
Mens hun har jo jobbet mesteparten av livet sitt på Ullevål.
Mm.
Og da ser man mye dritt.
Mm. Men det er Albert han heter, han kom ut til slutt da?
Han kom ut til slutt.
Ja.
Frisk og rask, han måtte bare ha sånn sugekopp på hodet.
Ja.
Og bli dratt ut.
Så ble ikke keisersnitt?
Det ble ikke keisersnitt.
Oh,
det var det, en sånn overleger jeg er fine på. For det er sånn, dette går greit, bare gi meg den der
sugekoppen der.
Sugekoppen. Vi har to drag, og så drar hun to ganger, kommer han ikke ut. Nei, vi tar en til!
Men det å være bekymret for barn når man er lege selv, det er jo en ting. Hvordan er det med egen helse? Er du...
Bryr meg ingenting.
Men det er jo livsfarlig.
Ja, ja.
Bryr du deg så, er du intravenøs stoffmisbruker?
jeg er veldig liberal til konseptet. Jeg kan ikke gjøre det, fordi personligheten min er sånn at jeg veldig lett blir veldig avhengig av ting.
Ja.
Oh, ja.
Så jeg tror jeg har veldig sånn sterk dopamin-greie oppe i hodet mitt, så det skal veldig lite til, for jeg blir veldig hektet.
Mm.
Jeg kan for eksempel ikke eie en PlayStation, for da hadde jeg ikke gjort noe annet enn å spille 24-7.
Aha.
Jeg hadde ikke sovet, jeg hadde bare spilt hele tiden, fordi det er så bra. Så jeg må skåne meg selv fra sånne ting.
Det er smart.
Og intravenøs rus. veldig høyt på listen av ting jeg kunne blitt avhengig av.
Du avholds?
Nei. Men akkurat på alkohol klarer jeg å bare kose meg, utrolig nok.
Ja, det bra. Ok, har du noen uvaner da?
Helsemessig? Masse.
Hva da?
Men det var klisjéer. Jeg trener alt for lite.
Ja.
Unner meg alt for ofte usunn mat. Hver eneste kveld egentlig. Hver dag så tenker jeg, i morgen skal jeg være sunn. Og så kommer kvelden, og det har vært en lang dag, og det har vært litt vanskelig med legging, og man sliten, og så sånn. Ja, men vet du hva? Vi bare lager noe dritt. Vi tar litt sjokolade, vi tar litt potetgull. Hver kveld så finner jeg en unnskyldning for at akkurat den kvelden så skal jeg få lov til det.
Ja, men jeg må si, jeg kjenner meg ganske godt igjen. Men det jo fortjent. Det som problemet når ting fortjent, da det veldig vanskelig å si nei.
Ja, men hjerte- og karsystemet mitt vet ikke at jeg fortjener det. De bare forkalker seg og ødelegges.
Jo, men det slipper ut en mengde dopamin i hjernen som gjør at det virker som det har vært det. Hvor lenge tror du kommer til å leve?
Godt spørsmål. Jeg har veldig mange familier som har dødd unge av kreft, skjønner du? Så jeg burde egentlig være veldig, veldig, veldig redd for kreft.
Ja.
Men det du ikke?
Nei, jeg klarer ikke å gå rundt og være redd for kreft. Jeg var det veldig sånn rett etter at, for de døde, pappa og søsteren min døde rett etter hverandre av kreft. I 2016. Og da var jeg helt manisk opptatt av føflekker og kul på testiklene og det som men så bare forsvant det. Jeg tenker ikke så mye over det. Inntil nå, når dere tok det opp, nå skal jeg...
bli redd igjen. Den mekanismen, det må du tenke på, fordi du må ha ganske mange pasienter i løpet av en dag på fastlegekontoret som kommer inn og bekymret. Så hvis du et eller annet sted i hjernen din har klart å bare finne en mekanisme som blir kvittet, det er nesten Nobelpris, det greiene der, Kave.
Ja, men jeg tror min mestringsstrategi er en usunn en. Men jeg tror egentlig mestringsstrategien min for de fleste problemer i livet er å fylle livet. Kanskje det ikke usunt når jeg sier det høyt. Det å fylle livet med ting jeg synes fint. Hvordan holder jeg vonde tanker ut av hodet mitt ved å bare ikke ha tid til å introdusere dem? Jeg dørsliten klokka 9 på kvelden. Det finnes ikke mer energi. Hvordan skal jeg klare å tenke negativt tanken og alt jeg vil ha å sove? Og så står jeg klokka 5:30 med en unge. Okay, nå skryter jeg på meg litt. Jeg står opp 6:30 da, for det meste, med en unge. Så
løper vi en 5-6 mil sammen, Albert og jeg.
Men jeg ikke en sånn type. Det kjæresten min som står opp 5:30 oftere enn meg. Det skal jeg innrømme. Hun svært generøs på arbeidsfordelingen. Men ja, jeg får ikke tid, ikke sant? Jeg bare gjør ting som jeg synes er stas hele tiden. Og når skal jeg ha tid til å tenke på krefter i meningen med livet, eller hvorfor det offentlige helsevesenet ikke er godt nok?
Nei, jeg fortsatt enig, men jeg har jo mye tid om dagen til å studere, alt det er det jeg gjør, og da leser jeg med alt man kan få, og da, det er jo noe som jeg tenker, jeg har jo et eller annet adenom liggende et eller annet sted, kanskje det er et aneurisme som kommer til å sprekke snart. Altså, jeg får lyst til å kjøre CT hodet og en liten PET-scan av hele kroppen, jeg gitt.
Ja, akkurat CT vil jo kunne føre til kreft i seg selv, da.
Ja, det kan du si.
Så i så fall så måtte det ha vært MR pluss kanskje noen ultralyder på mindre steder, men ok, la oss si du gjør det, og så er resultatet helt perfekt.
Ja, men det er det jeg ikke tror det er. Jeg tror du finner noe.
Det gjør du jo. Jeg tror tallet på incidentalomer, som det heter, da.
Ja, det er akkurat det som.
Tilfeldige kuler, bare på 2,5 per nordmann.
Ja, det er såpass, ja.
2,5 per nordmann?
Ja.
Oi!
Så hvis du først har en full body MR som du har lyst på, jeg husker ikke tallet. Skrev om din andre boka mi, kanskje du er frisk, hvor jeg snakker om at man ikke må gjøre for mye. Så der har du et problem med det private helsevesenet, da. Fordi det offentlige kan fort gjøre for lite, men det private kan fort gjøre for mye.
Absolutt, helt enig.
Så det er en mellomting der, som er vanskelig å finne.
Altså, jeg er 100% enig. I dag så jeg på forsiden av Aftenposten, det er dyr annonsørplass, der var det for en sånn privat helsevesen som tok ultralyd i hele kroppen. Det har du sikkert skrevet om, Kave. Det er ikke bra.
Det er en krise.
Men hvem er best av doktor Kave og doktor Katarina i dagens quiz?
Ja, det gleder vi oss å se. Vi kjører quiz.
Nå har jeg veldig lyst til å vinne, kan jeg bare si det?
Ja, det er greit. La meg kjøre introduksjonen i og med at dette er mitt lille hjørne. Velkommen til quiz, Katarina Flatland-Doble.
Tusen takk.
Velkommen til quiz, doktor Kave Rashidi.
Takk, takk.
Kave,
ja.
Hvilket fylke i Norge har flest fastleger per innbygger?
Flest fastleger per innbygger, det må jo være et sentralt sted, tenker jeg. Og siden jeg sikkert ikke kan navnene på alle fylkene våre, så går jeg bare for det enkle svaret, Oslo.
Katarina?
Ja, siden du spør, så vil jeg egentlig ikke tro at det er det, men Finnmark?
Finnmark er helt riktig.
Deilig!
Det er ikke mange som vet.
Nei.
Neste spørsmål, Kave. Hvilket fylke I Norge har færrest fastleger per innbygger?
Det I hvert fall Oslo.
Da går jeg på.
Det jeg faktisk helt sikker på, når du nevner det. Det ikke mange som vet.
Ok, som da vet. Går jeg på Oslo, jeg også.
Det litt det. Oslo har færrest, og Finnmark har flest.
Ja. Så du ser, Katarina, selv om du smartere, så jeg tilpasningsdyktig.
Ja, det jeg merker det.
Og det kommer man langt, kom langt med I livet.
Survival of the fittest. Mm.
Ja.
Kave, hva lønnsforskjellen mellom en fersk lege og en gjennomsnittlig sykepleier på sykehus?
I kroner?
I kroner.
Jeg tipper... Fersk, tenker du da turnuslege?
Ja.
Da tipper jeg at den lønnsforskjellen så å si ingenting. Siden du spør som du gjør, så kan jo ikke sykepleieren tjene mer, men det hadde ikke overrasket meg. Jeg tipper det likt.
Katarina?
Da tror jeg legen tjener 50 000 mer.
Ja, nesten 5800 I måneden, altså 70 000 mer I året.
Mm. Men poeng til meg da.
Ja, faktisk poeng til. Ja.
Hvis ikke man snakker hver måned da?
Ja, det
man, nei.
Men, det hender hun bommer ganske stygt, men akkurat her tror jeg ikke kunne
det. Det var jeg ganske nærme.
Katarina, hva karakterkravet for å studere medisin I Slovakia?
4,2.
Kave?
4,1. Strategisk tett inntil ditt svar, bare for å dekke så mange som mulig.
Ligger det lavere?
Nei, det ingen, ikke noe karakterkrav. Overhovedet.
Ja, og 0 nærmest 4,1.
Ja.
Jeg kjøper det argumentet. Jeg skal gi deg den, det 2-2.
Hva skal man gjøre for å komme inn?
Ta en opptaksprøve. Katarina, hva burde Norges største private kvinneklinikk hete?
Jeg vet ikke.
Kave. Norges største private kvinneklinikk.
Jeg prøver å finne et morsomt ordspill, men helt blank.
Jo. Vulvat.
Vulvat.
Det fint.
Takk. Okay. Takk. De smiler, dere hører ikke det som hører på, men de smiler begge to her. Neste spørsmål, Kave.
Må man bare av høflighet da.
Ja.
Dere ser det ikke, men det en ironisk distanse I smilene våre.
Det det ikke, det kan jeg se, for jeg lege. Kave, må man være legespesialist for å hete overlege?
Nei.
Katarina?
Må man være en legespesialist?
For å hete overlege?
Man må være en spesialistlege for å være overlege?
Nei, det må man ikke. Og her sitter jo et levende bevis.
Jeg ikke spesialist før om 4 måneder til, jeg.
Nei.
Han har jo vært bydelsoverlege.
Mm.
Det bare sånn, det sånn titel de bruker for å bare dyrke seg selv.
Ah, skjønner.
Ja. Og for å få lov til å komme inn I høyere lønnstrinn.
Det det du går på.
Og for å kunne ha, det litt som I militæret, for å kunne ha makt over noen andre.
Yes. Mm. Sånne bydelsoverleger og sånn, der det mye, mye rart, altså.
Særlig på Sandtassen.
Særlig gamle det der. Mm. Men ikke etter 1. januar, da blir ting mye bedre.
Jeg har hørt det, så jeg har gjort noen. De har gjort noen ordentlig... De har hatt et oppvaskmøte der, for å si det sånn.
De har tatt noen grep. Kave, hvor mange nordmenn studerer medisin?
I utlandet og Norge?
Yes.
1200.
Katarina?
5000.
Helt riktig, 5000.
Herregud, jeg
fire!
Ja,
du on fire, altså.
Det helt fantastisk.
Hver 50. Student som finnes mange. I Norge studerer medisin.
Det mange.
Nå skjønner jeg det du sa I sted om at vi ikke må utdanne flere leger hvis vi vil ha gode kår for legene våre. 5000 nå?
Mm.
Det betyr jo at 5000 blir utdannet hvert år.
Nei, altså det 5000 studenter totalt, så vi utdanner 500.
Kun, ja.
Ja, så 1500 I året.
Men det likevel mange da.
Altså, hvis det har vært en veldig vekst I antall medisinstudenter, hvis den veksten fortsetter I 2030, så alle I Norge leger. Da det 5,5 millioner leger I Norge. Altså, vi må ha masse leger inn, men det som problemet da, at vi har fått en tilstand hvor det finnes så mange leger, at du kan gi leger veldig mye dumme oppgaver, for du har så mange å ta.
Mm. Men hvis det hadde problemet. Vært stillinger i det offentlige helsevesenet for legene, så hadde vel ikke det vært noe problem. Jeg har stått mangt en gang på et akuttmottak og tenkt, kunne vi ikke bare vært en annen person her som gjorde dette, så hadde ikke jeg trengt å være våken I 24 timer for så på 25. time og dra opp med en blindtarmbetennelse. Jeg orker ikke det der, liksom.
Det helt riktig. Katarina, hva navnet på svenske leger som ikke får turnustjeneste?
Sykepleiere.
Ja. Nei, vet du hva? Jeg litt dårlig på ordspill I dag. Jeg er god på fakta.
Ja, du det.
Ja, men nei.
Kave?
Akkværing.
Uturnuskandidater. Uturnuskandidater.
Jeg skjønte ikke hvorfor det svenskt.
Utur jo svensk på uflaks, ikke sant?
Åja, det jo også, utur jo også et norsk ord.
Utur?
Ja, det var veldig utur.
Det svensk. Kave, nå må du hjelpe meg.
Nei, jeg ikke spør den eneste mørkehuda personen.
Jo, altså, det det eneste, du den eneste håpet vi har for noe som helst faglig nivå her.
I norsk språket, nei.
Utur. Man kan jo si, åh, han hadde så utur på den etappen der.
Ja. Fortsett, så skal jeg sjekke ordboka.
Hva faen?
Har du hørt?
Snakker vi om samme ord?
Ja, men det er svensk.
Ja, men altså, jeg enig at ordet brukes, men jeg vet ikke om det i en ordbok av den grunn. Utur, søk.
Selvfølgelig det et norsk ord.
Nynorsk ordboka har det, men ikke bokmål.
Han hadde utur.
Ha utur med loddtrekninga, eller ha utur ja. Med krøtera.
Ja. Ja, men det nynorsk da. Nynorsk.
Ja, ja, men det ikke bare svensk. Ja,
ok, da gjør jeg spørsmål. Hva navnet på en nynorsk lege som ikke får turnustjeneste?
Uturnuslege.
Ja, helt riktig.
Nei, men nynorsk jo et skriftspråk, ikke nasjonalitet.
Ah, da trekkes poeng tilbake. Det, du leder nå, 3-2. Det to spørsmål igjen. Kave, hvor mange prosent av alle boliger i Oslo kan en sykepleier kjøpe?
10.
Katarina?
Nei, jeg går ned.
Ja, det tror jeg.
5.
Da går jeg under deg og tar 4.
1,3%. Yes! Det er en veldig viktig indeks, sykepleieindeksen, som viser litt om boligprisnivået i Oslo. Så hvis du en sykepleier, gjennomsnittlig sykepleierlønn, skal du kjøpe en bolig, kan du kjøpe 1,3%. Det ganske kjipt.
Det kjipt, ja.
Sykepleierne må få mer lønn.
Eller begynne å bo i garasjer.
Det er enig.
Jeg var løsningsorientert her.
Trenger de en bolig?
Det der vi må begynne.
En siste spørsmål. Her det mye poeng å hente. Kave, hvilken etterutdanning må sykepleiere ha for å jobbe ved mage-tarmavdelingen?
Etterutdanning de må ha for å jobbe ved mage-tarm... Gastro-etterutdanning. Jeg har ikke peiling.
Okay. Nei, jeg vet ikke.
En bachelor?
Ja, det fint.
Det nå lå Kave på ordentlig.
Ja, men jeg skjønte ikke at jeg skulle, at du fortsatt var blandingen av ironiske spørsmål og ekte spørsmål. Nei, men du aner
ikke Plutselig er det ironisk, plutselig er det ekte, du aner ikke. Nei. Det bare å henge i stroppen. Men det har vært, hva skulle du si?
Nei, bare en bachelor, jeg på en menneske her. Hvis jeg ser deg bruke den i noen bøker, artikler, noe sånt, da skal jeg ha kredit for den, Kave.
Det skal du få.
Jeg så du likte den du også.
It's been a blast, som vi sier i farmakologien. Neida, men det morsomt.
Jeg skjønte ikke.
Det var i hvert fall en av to leger. Nei, det var jo ingen.
Jeg tenkte, det finnes jo sånn cytoblaster, det finnes jo medisinske celler som er blaster.
Det kunne jo ja, it's been a cytoblast. Mm. Hæ? It's been a megacarytoblast.
Jeg tror vi gir oss der, ja.
Mm-hmm. Det tror jeg altså. Men før vi gir oss, hva er det vi pleier å gjøre?
Ja, Kave, vi må ha et, vi driver og oppdrar et barn som vi har fått inn i hus, som heter Bernard. Han litt over et år gammel. Han trenger å få masse input, ikke sant? Han vet ingen verdens ting.
Nei.
Hva synes du vi skal lære han?
Lære han at han skal, at han aldri kommer til å bli sånn ordentlig lykkelig.
Nei, uff da.
Nei, man blir jo ikke lykkelig sånn for alltid og evig. Men at liksom, streben etter lykke, det er fint i seg selv. Vanlig med motstand. Ikke lage et sånt barn som er sånn, nå skal du oppnå alt du skal i hele livet og bli lykkelig en gang for alle.
Mm.
Det er veldig slitsomt for barnet, tror jeg.
Det tror jeg er riktig. Jeg har hørt et veldig fint ordtak her fra Ernest Hemingway.
Mm.
Og han sa, det finnes ingenting sjeldnere enn et intelligent menneske som er lykkelig.
Mm.
Ja, han sa det litt bedre enn meg.
Ja, han gjorde faktisk det. Så når jeg går videre, så kommer jeg fortsatt til å tenke på Ernest Hemingway før jeg tenker på deg, Kave Shidi, når det kommer til lykke. Men når det gjelder andre ting, for eksempel anus, da er du over Ernest Hemingway på lista mi.
Yes. Pluss jeg lever da, så du kan jo faktisk snakke med meg.
Det er helt riktig.
Det er også en veldig fordel.
To fordeler der. Mm. Og enda flere, det er jeg helt sikker på. Men det har vært veldig hyggelig. Tusen takk for at du kom.
Hyggelig å være her.
Tusen takk til deg, Kave, og takk til Helfo som har betalt for at du kan være her. Hei da!
Plan B. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ,
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.